Gribētu uzreiz sacīt, ka pilnīgi noteikti atkal jau kā tāpat kā atklāšanas ceremonija arī noslēgumā mūsu delegācijā pilnīgi noteikti nav tādu sportistu, par kuriem es sacītu, ka nē, viņiem nebūtu šis karogs jānes. Gluži otrādi, katrs mūsu sportists ir pelnījis būt Latvijas delegācijas karognesēs kādā no ceremonijām. Izvēle par labu Ernestam un Guntai, vai Guntai un Ernestam, visticamāk balstīt tajā, ka pirmkārt ļoti labi sasniegumi tieši šo sacensību ietvaros, raugoties uz šo sportistu iepriekšējo sportisko karjeru, uz tās izaugsmi šīs sezonas ietvaros arī nedaudz ilgākā termiņā. Ernesta gadījumā šīs arī pirmās olimpiskās spēles nosacīt jauns sporta veids, ļoti interesants aizraujošs un arī pašam Ernestam ļoti tāds saistošs process olimpiskās spēles, kā zināms, vispār ir katra sportista vai vismaz lielākās daļas sportistu 4 gadus, ja ne visas karjeras lielākais notikums, tādēļ viņš arī nolēma šeit uzkavēties ilgāk un atbalstīt savus kolēģus. Līdz ar to viņam arī dodam šādu iespēju karogu nest, un tāpat, protams, arī Gunta, kur šīs sezonas ietvaros ir lieliski nodemonstrējusi savu sportisko izaugsmu, savu apņemšanos, savu cītīgo darbu, un domājot to, simbolizē visu mūsu olimpisko delegāciju, tieši neatlaidība, apņemšanās un smags darbs ir tas, kas, manuprāt, mūs raksturojas vairāk. Domāju, ka tev laikam man nedaudz jāpaskaidro par savu iepriekšējo profesionālo fonu. Patiesību sakot, šīs ir manas 12. Olimpiskās spēles. Latvijas Olimpiskās komitejas ietvaros Latvijas Olimpiskās delegācijas sastāvā. Tā vai citādi esmu bijis iesaistīts, kā sākotnēji tīri tehnisku, tāpēc tam tehnisku organizatorisku un arī dažādu vadības uzdevumu un jautājumu izpildē un risināšanā visā šī te laika posmu garumā jau no 2000. Gada. Līdz ar to jāsaka, ka varbūt arī ar lielu nožēlu jāsaka, ka kā, bet pieredzes šajos jautājumos man netrūkst, līdz ar to varbūt atsevišķi pārsteigumi man iet secen un neizdodas tos izbaudīt līdz galam. Visādi citādi domāju, ka atkal jau no pieredzes viedokļa raugoties mūsu franču kolēģi organizatori ir ar saviem pienākumiem tikuši galā ļoti labi, līdz ar to arī mana daļā nekādu īpašu pārsteigumu nav bijis. Esam spējuši ļoti veiksmīgi sadarboties, nodrošināt sportistiem iespēju pēc iespējas labākā līmenī parādīt savu sniegumu, tā lai tiem nekas netraucē un pilns atbalsts no mūsu puses ir pieejams. Protams, par tādu galva vērtējumu šim visam vislabāk vaicāt pašiem sportistiem, taču no mūsu puses domājam, kā esam savu uzdevumu paveikuši godam. Jā, protams, ka gan izpildu komitejas līmenī, gan federācija līmenī, gan plašākā locekļu ietvarā, tā skaitā, es domāju, arī nākamajā ģenerālajā asamblejā, gan arī individuālās sarunās ar atsevišķām federācijām un sportistiem, mēs šo jautājumu vēl diezgan izvērsti vērtēsim. Taču šobrīd varu sacīt tikai to, ka man pilnīgi noteikti nav nekādu pārmetumu nevienam sportistam vai kādam atbalsta personāla pārstāvim. Tā es sacīju, visi savu darbu ir izdarījuši labi, atsevišķos gadījumos pat ļoti labi un izcili. Tas, ka mūsu sportisti šobrīd nav šo olimpisko spēļu laikā nostājušies uz apbalvošanas piedestāla, ir drīzāk sporta neprognozējamības un tā gadījuma elementa izpausme, kas raksturīga visām sporta sacensībām un ko, kā mēs redzam, lielās delegācijas, lielo valstu pārstāvis spēja atrisināt tieši no statistikas viedokļa raugoties, ja tev ir vairāk kandidātu lielāka iespēja, ka sasniegums tiks sasniegts. Mūsu gadījumā esam, kā jau sacīju, parādījuši labāko, uz ko šajos objektīvajos apstākļos esam bijuši spējīgi. Domāju, ka atkal jau atsevišķos gadījumos pat nedaudz vairāk nekā tas, kas tajā brīdī ir bijis iespējams. Līdz ar to pārmetumu nav, ir tikai atbalsts un cerības tālāk izaugsmi.